ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ወፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተን ይጅራቹ ከሰን ኢናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያኔር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሲንደበርሳ
ኢጋረጌ ፈቶታ ገልገለ ከነቲ ዋቀዩ ዋኑ የብሴፊ ወሊ ወጅን ሰገሌ ይሳኬሳ ኢላላ ከነሞ ዋቀዩትኑ ገርጋሪ ሁንዱም ትኬሰኒስ ሰገነታ ከገመደነ ነብደዳ ወሉማንቱ
ከበጀሞ ደጌ ፈቶተ ኬኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደጌ ፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደጌ ፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስስና
ዋቀዮን ገለቴፈና ያ ዋቀዮ አባ ገለኒ ፉልፍኒ ሲፋተው ኑጃለቴ ጃለለ በረበራቲን ኑቀብዴስ ያገለቱ ወረበደን ጅራቶ ጎቴ ወረጅሬኛን ቀምኔ ያጎፍታ አብዲ ጅሬኛ በረበራ ወረ ኤገተኑ ታስፍቴ ሲያገለቱ ያ ዋቀዮ ጎፍታ ኤጋገልገለ ከነጣትን ትዱበዱ ጅሬኛ ተኮ ተኮ ኬኛ ትዱበዱ ዳገፈቶ ተኮ ሁንዱማ ወጅኒን ታይ መቃይል መከየ ኢየሱስ ክርስቶስን አሜን ፋርፈና መረገኘ ፋርፈና ኦብሌስ ከኝ ተገኘ ነመራፊ ገላኔ ባይሳፍ ኡልፍን ዋቀዮ ፋተው የጋረገ ፈቶታ የሮ ከነትሞ ቋና ከኛ ደርብ ከሳን ሀንገቶኮ እስን ያደችሳ ቋናን ከኛ ደርብ ሴሮም ማብቆና ፍርተሚ ሰደት ራት የገሌ ዮሴፊ የሙሲ ገራ አባይ ሳቲቲ ኢሳን ዲስ ጀራ እንንሞ ዱንገቴ ኢሳን ሐመቴ ኢስራኤል ዱሎሜ እጅሳደ ደቤራ ጀዴቱ ሰገሌን ዋቀዮ ዱበታ ኢጋን ቶኮ ቶኮ ሳኒ ኤበ ጉዳ አከኒ ኤብሴ ኢላሌ ዮሴፊንስ ኤብሴ እጆሌ ከነስ ገሩ ኤርገጆሌ ከነ ኤብሴ እጆሌ ሳወረኩ ዳለማኔ ዋሜ irrajalan ak angafatif kotosutti isan ebisu jalqabusa ilalle ture qanna kenya darbe keset kanafi ergan kun yokan ebbi kun immo baye ebba gudda akkate ilalle boqonna afurtami sagal keset raji akkate kanafi ebisa kun rubeni jalqabe hanga biniyaminitti ademe jechuda kanafi raji waye rubeni fi dubbatami yokan ebba rubeni fi darbe ilalun kenyan yadatama Alma hink abattut tinjede abbanisa. Harro, malin jalkamna. Ebba yokan raji wae shimoni fi dubbatametin jalkamna walumanturra. Ebba yokan raji wae shimoni fi lewiti fi dubbatame. Isan kullaman Obbolaadha ilmaan Liyaa. Seeromumaa boqonnaa 49 lakkoofsa 5 irratti Shimoonii fi Leewwiin obboloota mi'i isaanii waraana ittiin humnaan nama irratti ka'aniidha jedheetu dubbata. Mi'i isaan qabatan. Attamitti akka Sheekeem magaalaa Sheekeem akka dhaqanii fi obboleettii isaanii gudeedanii jennaan jiraattota magaalaa sana badduu baasanii yookaanii fixuu isaanii ni yaadatta jedheen yaada jiraattota hundaa irratti ijaa ba'anii jarreen kun lamaan Shimoonii fi Leewwiin dhugaadha kana gochuun isaanii yookaanis immoo wanta kana raawwachuun isaanirra hin turre kunoo Yaaqoobis akkasitti isaan yaadachiisa seera uumaa boqonnaa 49 lakkoofsa 6 fi 7 irratti akkas jedha Isaanii aarii isaaniitiin nama waan ajjeesanii fi jedha Yaaqoob yeroo isaan eebbisu. Isaan aarii isaaniitiin nama waan ajjeesanii fi melleggoo isaaniitiinis sangaa waan naaffisanii fi lubbuun koo maree isaaniitti hin lixin. Yaanni koos hidhata isaanii hin ta'in. Aariin isaanii jabaa dheekkamsi isaaniis gara jabeessa waan ta'ee fi abaaramaa haa ta'u. Ani biyya Yaaqoobitti gargar isaan nan hira biyya Israa'elittis isaan nan bittimsa jedheetu dubbata. Leewwii keessatti ayyaana Waaqayyoo isa guddaa argina kun dhugaadha. Dhugumayyoo immoo Israa'el keessa bittimfamanii garuu waan luboota taasifamanii fi akkana taasifaman. Akkuma Yaaqoob isaan eebbifame gargar nan baasa isaan nan bittimsa akkuma inni jedhe. Ayyaana Waaqayyooti kan nama jallaa akka Leewwii fuudhe angafa lubootaa taasisu nama dinqa yaa firako kan nuun cubbamoota fuudhee luboota yookaan tajaajiltoota mootummaa Waaqayyoo nu taasise ayyaana Waaqayyooti malee gaarummaa ofii keenyaa miti amantoonni hundaa har'a luboota tokkoon tokko amanaa tokko isaan kun immoo kanneen machii irraa luba ba'an yookaan machii machaa'uu irraa deebi'an kanneen ejjarraa deebi'an kanneen nama ajjeesaa turanii har'a deebi'an yookaan qalbii diddiirrataniidha amantoonni har'a waldaa keessa yookaan waldaa kiristiyaanaa keessa namoonni kanneen irraa deebi'an hedduutu jiru mootummaa waaqayyootti attamitti tajaajiltoota ta'uu danda'an namoonni akkasii akkaataa hundumti keenya itti kaane ayyaana Waaqayyoo isa ajaa'ibsiisaatiinidha hundumti keenyayyuu gaarummaa tokkoon qabnu ayyaana Waaqayyoo irraatiin kan ka'e malee akkuma Phexros ergaasaa isa duraa boqonnaa 1:17 irratti jedhe akka jireenya keessanii isa abboota keessan irraa isinitti darbe isa waa'ee hin baafne jala wanta baduu waan akka meetii yookiis warqeetiin akka hin furamin isin iyyuu ni beektu garuu kiristoos dhiiga isaa isa gati jabeessaan isin fureera inni akka hoolaa mudaa yookiis xurii hin qabneeti jedheetu dubbataa Phexros ammas Phexros isa duraa boqonnaa 2:5 irratti itti fufe isin luboota qulqullummaa ta'uudhaaf aarsaa afuuraa isa karaa Yesus kiristoos waaqayyo duratti fudhatamu dhiyeessuudhaaf akka dhagoota jiraatootti ijaarsa mana isa hafuuraa sanaaf ta'a jedha waa'ee eenyuu dubbataa Phexros waa'ee warra dhiiga Yesuus Kiristoos isa gati jabeessaanii bitamanii dubbataa jira. Waa'ee koof waa'ee kee. Ruuben olaantummaa dhabeera akkuma abbaansaa itti dubbate. Akkasumas Shimoonii fi Leewwiinis olaantummaa dhabaniiru. Mootiin gosootaa kanneen keessaa takkumaa hin dhufu. Mucaanii cubbamaan kan biraa tokkos immoo ni jira. Ayyaanni Waaqayyoo maal akka isaaf godhe ni ilaalla. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu raajii waa'ee Yihuudaatiif dubbatamedha. Mucaa yookaan nama cubbamaa san jedhe. Seera Uumaa boqonnaa 49 lakkoofsa 8 irratti akka jedha abbaansaa yeroo isa eebbisu yookaan raajii waa'ee isaa dubbatu. Yaa Yihuudaas immoo obboloonni kee ni jajatu. Harki kee morma diina kee irra jira. Ilmaan abbaa keetiis siif ni qoomma'u jedheetu dubbata. Ilmaan abbaa keetii raajii guddaa dubbate Yihuudaatti. Ilmaan abbaa keetii siif ni qoomma'u. Maaliif qoomma'u? Sababni isaa gooftaan Yesuus Kiristoos sanyii Yihuudaa keessaa ba'e. Isa duratti kan namni hundinuu kan qoomma'u gooftaa Yesuus duratti hidda Yihuudaa isa ta'e. Seera Roomaa boqonnaa 49 lakkoofsa 9 irratti immoo akka jedha Yihuudaadhaan yeroo dubbatu Yihuudaanii saafela leencaati. Yaa ilma ko, ati adamoodhaan guddatteetta. Inni hirkatee akka leencaatti ni ciise. Egaa isa akka leenca dhalaa kana eenyutu kaasare jedheetu dubbata Yaaqoobii. Raajii ulfaataanii kitaaba qulqulluu keessaa tokko mee kanatti fufee nan dubbisa. Seera Uumaa boqonnaa 49 lakkoofsa 10 irratti akka jedha siiqqeen Yihuudaa irraa hin darbu. Uleen mootummaas dhala dhala isaa harkaa hin dhabamu. Kunis hamma inni qabachuun ta'uuf hamma inni sabni abboomamuuf suni Shiiloonii dhufutti ni ta'a jedheetu dubbata. Hanga Shiiloon dhufutti. Shiiloon kuni bulchaa jechuudha yookaan isa bulchuudha. Raajiin inni kun immoo raajii sagalee Waaqayyoo keessa jiru isa kam caalaayyuu hedduu jabaadha. Kanumaan durayyuu waa'ee sanyii isa dubartii irraa argamuuf jiru sanaa nutti himamee jira. Akka inni dubartii irraa argamu mataa bofaa tumu. Eenyudhanni Yesuus Kiristoos kunu ammas iddoo kanatti nutti himamaa jira. Uleen harka isaan keessaan dhibu. Uleen mootummaa inni egaa waa'ee Kiristoosii fi raajii jalqaba dubbatameedha. Ani siif dubartittii gidduu jedha seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti yeroo ilaalle. Ani siif dubartittii gidduu sanyii ishee fi sanyii kee gidduus diinummaa nan buusa. Inni mataa kee ni buruqsa. Atis koomee isaa ni iddita jedheetu dubbata. Egaa mataa bofichaa kan buruqsu sanyii dubartittiiti. Isa kan mo'us waa'ee kanaatiif immoo raajiin dura dubbatame seera uumamaa keessattidha. Ergas immoo Abrahaamiif, Yisaaqeef, Yaaqoobiif ni jabeeffame. Kunoo amma immoo Yihuudaafis ni jabeeffame. Inni immoo inni waa'een isaa dubbatamu kun Yesuus toora Yihuudaa keessaa akka argamudha. Jechi Shiiloo jedhu kun nagaa fi qabbana jechuudha. Kristos immoo isa nagaa fiduudha. Mee isa yeroo Yesuus lafa kanarra jiraatee yaadadhu warra isa tuffatanii dhiisee irraa deebi'e namootatti akkas jedhee dubbate. Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti isin warri itti dhamaatanii dadhabdanii ba'aan kan isinitti ulfaatu hundinu gara koo kottaa. Ani boqonnaa isiniifan kennaa jedhe. Shiiloon isa kana. Shiiloonii dhufuu isaati egaa. Kiristoos Shiiloo duwwaa miti. Inni isa ulee mootummaa qabatudha. Yookaan isa mootummaan bara baraan harka isaa keessaa hin dhibneedha. Uleen mootummaa biyya lafaa kana harka mismaarri ureen qabama jechuudha. Boqonnaa kana dhuma lakkoofsa 24 irratti akka tikseen Waaqayyo biraa dhufu. Tikseenii kun immoo Israa'eliif akka kattaa ta'e dubbifna. Kanaaf Shiiloon kun tiksee fi kattaa ta'uu isaati. Yeroo seera lakkoobsaa boqonnaa 24 lakkoobsa 17 bira geenyu waa'ee urjii tokko raajii dubbatamuu isaa argina. Hundumti kun waa'ee dhufaatii Kiristoos ta'uu isaa yaadi. Inni sanyii isa dubartittiin abdachiifamtee fi isa Abrahaam, Yisihaaqii fi Yaaqoobis abdachiifamaniidha. Amma immoo hidda Yihuudaa keessatti isa argamuuf jiruudha. Inni mootii ulee mootummaa qabatuudha. Inni tiksee isa lubbuu isaa kenneedha. Inni tiksee isa guddaa isa gaafa tokko deebi'ee dhufuudha. Biyya lafaa kanatti inni dhagaa ijaarsaa isa golee qajeelchu kan warri mana ijaaranii tuffataniidha. Inni garuu dhagaa filamaadha, dhagaa goleeti. Inni waldaa isaatiifi urjiidha, ifaafi urjii barii. Kun toora addaamii eegalee hanga seetitti isa jiruudha. Du'a Aabel booddee jechuudha. Sheetirraa immoo jalqabe Nohii keessa darbee Seemitti dhufee, akkasumas Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoob keessa darbee ammoo Yihuudaatti dhufa. Hubadhaa, toora kana akkasin sammuutti qabattanan barbaada. Inni kun jechuudha addaamii eegalee hanga Sheetitti dhufe. Isa booddee Sheetirraa ammoo gara Nohitti darbe, hanga Nohii keessatti dhufe jechuudha. Achi immoo maal ta'e? Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoob keessa darbe, kunoo Yihuudaa bira ga'e. Yaafraku akka Waaqayyo tooraa fi sagantaadhaan hojjetu hin dagatin. Kana beekuun nuufi hubannaa guddaa waan ta'eef seera uumaa boqonnaa 49 lakkoofsa 11-12 irratti inni harree isaa muka wayiniitti jedheetu waa'ee Yihuudaa dubbachuu ittuma fufee Yaaqoob inni harree isaa muka wayiniitti ilmoo harree isaas wayinii fo'amaa gidduutti ni hidhata. Inni uffata isaa daadhii wayiniitti, wayyaa isaas dhiiga ija wayiniitti ni miccata. Daadhii wayiniitiin iji isaa ni qarama. Aannaniinis ilkaanni isaa ni addaata jedhee raajii guddaa dubbata namni kun. Kun waa'ee eenyu dubbata? Kan ilmoo harree yaabbatee Yerusaalemiin seene Kiristoosidha. Ofii isaa immoo akka Masiihitti, akka mootiitti, akka fayyisaatti kan kenne isuma. Wayyaan kee maaliif diimatiree jedha Isaayyaas boqonnaa 63 lakkoofsa 2 irratti. Isaayyaas boqonnaa 63 lakkoofsa 2. Wayyaan kee maaliif diimatiree? Uffanni kee maaliif uffata nama wayinii cuunfuu fakkaatiree jedha. Inni uffata isaa wayiniidhaan miiccata. Wayinii attamii? Dhiiga. Dhiiga ofii isaatiiti. Dhiiga Kristos, Kristos dhiiga isaatiin hanka makkate. Kristos yeroo dhufu uffati isaa ni diimata. Kanaaf gaaffin uffati kee maaliif diimateree jedhu kanaaf gaafatame jechuudha. Yeroo deebi'ee dhufu dhiiga isaa miti kan dhangala'u, kanneen diinota isaatiiti malee. Kun kan agarsiisu firdiitiin lammaffaa dhufuu Kristosiiti. Raajiin waa'ee Yihuudaatiif dubbatame kun kitaaba qulqulluu keessaa raajii isa guddaadha egaa firoota koo. Kanaaf waa'ee Kristos itti nu geessa jechuudha. Raajiin kana caalu eessa jirare? Kanatti fufne immoo raajii waa'ee Zaabulooniif dubbatameedha. Zaabuloonii eebba attamii argate abbaa isaarraa? Lakkoofsa 13 irratti boqonnaa 49 seera uumama. Zaabuloonii qarqara galaanaa ni jiraata. Inni lafa buufata merkabaa ni ta'a. Daariin isaas Siidoon bira ni ga'a jedheetu dubbata. Zaabuloonii gosa laficha keessa daangaa gara kaabaa irra jiraatudha. Kanatti fufnee immoo raajii waa'ee Yisaakorii fi dubbatame yookaan eebba Yisaakor ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 14-15 irratti Yisaakorii akka harree isa dugda jabaatuu fi isa daaraa keessa ciisuuti jedheetu Yaaqoob dubbata. Ittuma fufuudhaanii inni iddoon boqonnaa tokko gaarii lafti isaas gammachiisaa ta'uu isaa arge. Kanaaf baachuudhaaf gatiitti isaa gadi itti qabee hojii humnaan itti dadhabanittis garbicha ta'e jedheetu raajii guddaa dabarsaafi. Yisaakoris laficha keessaa gara kaabaa akka jiraatu nutti agarsiifameera. Gosi Yisaakor kun uummata hojii guddaa ta'e hojjeteedha. Kanaaf isaanii sabichaa fi warri Yisaakor jechuudha lafee duddaa akka ta'anittiidha. asirratti kan arginu akka isaani hojjettoota ta'aniidha. Harra bara keenya kanatti waa'ee namoota warra akkasumaanii yookaan sadarkaa gadiirra jiranii muraasa duwwaa dhageenya. Fakkeenyaaf waa'ee kootii fi waa'ee keefaa muraasatu dhaga'ama. Namooti kun lakkoobsaan irra caaluu danda'u yookaan baay'eedha. Waa'een namoota warra sadarkaa gadiirra jiranii waa'ee isaanii televizyiiniin in dubbatu yookaan irratti hin argamu. Namoota nuti yeroo baay'ee televizyiinii irratti arginu, namoota nuti gurguddootaa fi kanneen bu'aa buusaniidha jennee yaannudha. Namootnis isaan arginu kana bu'aa olaanaa akka isaan buusanitti nu amansiisuu yaalu. Garuu yaa firako, isaan lafee dugdaa saba kanaa yookaan saba biroos miti. Gosee xiqqaan kan akka Zaabuloonii fi Yisaakor warra nuti tuffannee bira darbinu isaan dhugaatti lafee dugdaa saba Israa'eliiti. Yeroo isaanii lafa abdii sana keessa qabatanitti isaan egaa waan gurguddaa hojjetu jechuudha. Kanatti aansinee raajii waa'ee Daanii fi dubbatame ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 16-18 nan dubbisa. Daan gosa Israa'el keessaa akka isa tokkooti. Saba isaa fi firdii ni baasa. Daan akka bofa karaa keessaa, akka marrataa daandii cina yookaan bukkee, isa laafina kottee farda hiddee abbaa fardaa dugda duubaan kuffisuu ni ta'a. Yaa Waaqayyo, ani fayyisuu kee nan eeggadha jedheetu dubbata. Iyyee kun raajii guddaadha. Daan gosa fincila geggeessu waan ta'eef fayyisuu gooftaa isa barbaachisa. Isa kana immoo yeroo qo'annaa keenyatti fufnu arguuf jirra. Raajii waa'ee gaaddii fi dubbatame immoo kanatti aansinee ilaalla. Seera uumaa boqonnaa 49 lakkoofsa 19 irratti warri saamtuunii gaadiin saamuudhaaf bira ni ga'u. Inni garuu garagalee faana isaanii duukaa bu'ee isaan ni sardaa jedheetu dubbata. Inni kunis gosa biyyicha keessaa gara kaabaa qabatee jiruudha. Garuu daantu irra caalaa gara kaabaa jira. Kanaafu yeroo waa'ee kaaba fagoo dubbatan yookaan ilaallutti daaniiti hanga Bersheebaatti jedhu sabni Israa'el daaniiti hanga Bersheebaatti. Kanatti aansinee kan nuti ilaallu raajii waa'ee Aasheerii fi Niftaalemii fi dubbatame ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 20 fi 21 irratti akkas jedha. Aasheerii buddeenni isaa ni furdata. Nyaata mi'aa mootiidhaaf ta'u ni dhiyeessa. Niftaalem akka borofa gadi dhiifameeti. Inni afaan isaatiin sagalee gaggaarii ni dubbata jedheetu dubbata. Baay'ee nama dhiba. Lafi qonnaa naannoo galaana Meediteraaniyaatti argaman akka gosi Aasheerii badhaadhota ta'anii nutti mul'isa. Iyyaasuu boqonnaa 19 lakkoofsa 24 hanga 30 yoo dubbifne isa kana argina. Gosi Niftaalemi galaana Galiilaa irra tulluu gara kaabaa jiru irra qofaa isaanii waan qubachiifamanii fi gammachuu isaanii ibsuu fi kan dubbatame fakkaata. Kutaananam amma dubbise. Kanatti aansinee immoo raajii yookaan eebba Yoosefii fi dubbatame ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 22 irratti Yoosefi akka muka ija godhatuuti. Akka muka ija godhatu isa bishaan burqituu cina dhaabbatuuti. Dameewwan isaas keenyan irra ni yaa'u jedheetu eebba isaaf qabu itti fufee Yaaqoob. Yoosefi lafa Kanaan keessaa ba'ee Misiritti gadi bu'e. Haa ta'u iyyuu malee Misirittis dhuga baatuu Waaqayyoo ta'uu isaa ittuma fufee jira. Booda keessaa ilmaan isaa Efreemii fi Minaaseen biyyicha keessa biyya boodana keessa akka seenaan nus ibsutti yookaan nutti mutti Samaariyaa jedhame keessa qubachiifamanii. Eenyu? Ijoolleen Yoosefi, Efreemii fi Minaaseen Samaariyaa keessa qubachiifaman seenaan boodana keessa akka lafi isaan lafi Efreemii fi Minaasee Samaariyaatti gaddarame ni dubbata. Lafi kuni bara Kiristoos keessa lafa Ormootaa jedhame beekama ture. Dhugaa ba'uu fi iddoo mijataa akka ta'es ni beekama. Wangeellis bakka kana ga'eera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo ture. Gooftaan keenya mataan isaa iyyuu iddoo kanatti biyya Efreemiif Minaasee kanatti tajaajileera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti dubartii boolla bishaanii qarqara jirtu sana irraa eegalee akka inni warra Samaariyaa fi dhugaa ba'e argina. Warri Samaariyaa kun egaa warra ijoollee Yoosef irraa argamaniidha. Ijoollee Efreemiif Minaasee. Seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 23 hanga 25 irratti waa'ee Yoosef yeroo itti fufee dubbatu warri iddaa baatan isa ni duchiisanii xiyya itti gadhiisanii deenummaa isatti agarsiisanii haa ta'uyyuu malee iddaan isaa takkaa hin laafne harka isa kan aangoo qabeessa kan Yaaqoobiin maqaa tiksee sana kattaa isaa kan Israa'eliin irreen isaa ariifataa ta'e Waaqayyo inni kan abbaa keetii si haa gargaaru Waaqayyo inni hundumaa danda'u eebba ol waaqarraatiin eebba callabboo lafa jala ciisuutiin eebba harma mirgisuu fi gadameessa dhala godhatuun si haa eebbisu jedheetu eebba irratti dhangalaasa. Gosi lamaan Yoosef keessaa ba'an Minaasee fi Efreem gosoota gurguddaa fi jaboo ta'anii kanaafuu mootummaa gargar cabsuun isaan irraa argame jechuudha. Hanga kanatti jaboo turanii lakkoobsa 26 irratti boqonnaa 49 seera uumamaa keessatti eebba Yoosefiif itti fufuudhaanii eebbi abbaa kee eebba tulloota barabaraa gararraati. Coccobsa gaarota barabaraan jiraatanii gararraatti ni jabaata. Isaan kun mataa Yoosef irra gubbee mataa isa obboloota isaa keessa addaan ba'e sanaa irra haa buufatan jedheetu eebbise. Agartee akka Yaaqoobii Yoosefiin gosoota lamaan isa keessaa ba'anis Waaqa Israa'el isa uumaa isa bilisa baasaa ta'etti akka inni hidhuu barbaadu. Maaliif? Sababni isaa gosooti kun keessaayyuu gosi Efreemii Israa'eliin gara waaqa tolfamaatti geessa. Yeroo baami inni fincila geggeessee fi inni waaqa tolfama bifa jabbii warqee irraa hojjetame daangaa Israa'el irra dhaabe gosa Efreem kana keessaa ba'e. Kanaaf Yaaqoob du'a qarqara otoo jiru isaaniin gara waaqa abboota isaaniitti akka deebi'aniif waamicha raajiin godhe jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota, qo'annaa keenya har'aa asuma irrattan xumura. Yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenyatti aanu keessatti eebba yookaan raajii waa'ee Biiniyaamiif dubbatame ilaalla. Faarfannaa obboleessa keenya Baacaa Bayyanaa sina feerree nagaatti kan jennu Waaqayyo sina eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Duraatiis ta'ee duubi koo muftaa duwwaadha dhaabbii koo ndeemu eessannaa gaddoo koo gaddiishee naan eeggadhaa obsumaan koftaa koo jallisee ndeemu eessannaa gaddoo koo gaddiishee naan eeggadhaa obsumaan koftaa koo jallisee.